რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზენტელებო ახლავე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, ჩვენი გაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი იმაზე გიამბობთ, თუ რატომ აცხადებს რუსეთი უარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამფუძნებელ წესდებაზე ხელმოწერა რუსეთმა გუშინ გაიწვია.
სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეესწებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაჩულების წინაშე წარდგენას.
ასე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამდენი მანდატი შეიძლებოდა ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსის საკუთრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი.
სცენას რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხოთოდა პატრიოტთა ალიანს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი კანონიდანაც ეს არ გამომდინარეობს.
ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში გიამბობ თბილისის წიგნის დღეების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნის შესახებ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი ინტერვიუს თემა სამართლებრივი სისტემის რეფორმირებაა.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და რა კანონმდებლობით სარგებლობენ საქართველოში ხანდახან.
მცირე კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მცირე ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
გაცემის მეორე ნახევარში საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გიამბობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩეული მომავალი პრეზიდენტი ცდილობს თავისი გუნდის შექმნას. სულ ბოლოს კი რუსეთისა და სომხეთის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებაც გიამბობთ. ასეა ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. საქართველოში ძველებურად ჯერათ, რომ რუსეთი ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. ჰააგის სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების კვალდაკვალ. სახელმწიფო მოხელეებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების რწმენით, ფაქტობრივად არაფერს შეცვლის რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებისაგან, რომის სტატუტისგან, რადგანაც მოსკოვს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება მაინც არ ჰქონდა გაკეთებული. რუსულენოვან მედიაში მომხდარს ძირითადად უკრაინის საკითხს უკავშირებენ, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არა უკრაინა, არამედ საქართველოა მოხსენებული. ლელა კუნჯულია.
ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუტს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული ინტერესებით არის განპირობებული. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის კომენტარი, ხოლო რუსეთის უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარიტ და დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. ამის დასტურად უწყება აღნიშნავს, რომ საქმიანობის 14 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მხოლოდ 4 განაჩენი გამოიტანა და ამ დროს მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. თუ კი რუსულენოვანი მედიის შინაარსით ვიმსჯელებთ რუსეთის ამ ბოლო გადაწყვეტილებას, ძალიან ბევრი უკავშირებს ჰააგის ტრიბუნალის ხრიდან ყირიმის ანექსიის თემით დაინტერესებას. როგორც ცნობილია, ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის ანექსია რუსეთ-უკრაინის ომს გაუთანაბრა. თუმცა უკრაინა და ყირიმი საერთოდ არ არიან მოხსენიებული რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილების დასაბუთებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იხსენებს აგვისტოს ომს, რომელთან დაკავშირებითაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ებად ხანგრძლივი წინასწარი მომზადების კვალდაკვალ თითქმის ერთი წლის წინა დაიწყო.
შეუძლებელია რუსეთს არ აწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან. მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ. ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
რუსეთის გულისწრომის მიუხედავად საქართველოში კვლავაც ჯერათ, რომ რუსეთი თავს ვერ აარიდებს სასჯელს, თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ყოფილ თუ ამჟამინდელ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერ შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენილ შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
იმაში, რომ რომის სტატუტისგან რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა პრაქტიკულად ვერაფერ შეცვლის, დარწმუნებული არიან არასამთავრობო სექტორშიც. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჰააგის ტრიბუნალთან აქტიური თანამშრომლობის დროს ცხადი გახდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან.
თამამად ამბობენ, რომ არც ერთი დამნაშავე არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. იშველიებენ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როდესაც ანალოგიურ ვითარებაში სტატუტის ხელმომწერი არ იყო ქვეყანა და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ომის დამნაშავეებს ხელსაფარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ისე, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასვლისას დააკავეს ომის დამნაშავე და წარადგინეს სასამართლოს წინაშე. სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართსაჯულების წინაშე წარდგენას.
ააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, რომელმაც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ჩამდენი პირები უნდა გამოავლინოს, წინასწარი ინფორმაციით 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ჰააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულა მესამე სექტორმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I never dreamed you'd leave in summer. Back home.
ამბობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სარჩელსამ სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო მოქალაქეთა პოლიტიკური ამგაერთიანების საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი. მის თანახმად, პოლიტიკური გაერთიანება მიიჩნევს, რომ არა საარჩევნო კოდექსის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა მას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 6-ის ნაცვლად 10 მანდატი ექნებოდა. რას ეფუძნება ალიანსის არითმეტიკა და იზიარებენ თუ არა მის შეხედულებებს ამ საქმეში ჩახედული პირები? ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი პროპორციული წესით მანდატების გადანაწილების მოქმედ პრინციპს არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და ამის მიზეზად ასახელებს გადაუნაწილებელი მანდატების გაყოფის იმ წესს, რომელიც მანდატებს არგუნებს არა პარლამენტში მოხვედრილ ყველა სუბიექტს, არამედ მხოლოდ იმ პარტიებს, რომლებმაც საერთო ხმების 8%-ზე მეტი მოიპოვეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პატრიოტთა ალიანსის კონსტიტუციური სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიჩნია, თუმცა არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმის მოქმედების შეჩერების შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა პატრიოტთა ალიანსის ის მოთხოვნა, რომელზეც მისი ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი საუბრობს და რომელიც სარჩელის დაჩქარებული წესით განხილვას ითვალისწინებს.
გვინდა მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოუწოდოთ იმისკენ, რომ ამ საქმის განხილვა მოხდეს აი ამ დღეებში დაჩქარებული წესით, იმიტომ რომ იკრიბება პარლამენტის პირველი სხდომა და ძალიან მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ საქმე ეხება მნიშვნელოვან საკითხს. პატრიოტთა ალიანსის 4 დეპუტატს არ აქვს საშუალება ამ არასწორი, არამართებული მახინჯი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს სადეპუტატო უფლება მოსილება.
აღნიშნავს ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი საკონსტიტუციო სარჩელში კი ასაჩივრებს საარჩევნო კოდექსის 125 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისობას კონსტიტუციის 14 მუხლთან მიმართებაში, რომელიც თანასწორობის პრინციპს შეეხება. აქედან საარჩევნო კოდექსის მუხლი ამბობს, რომ პროპორციული კენჭისყრის შედეგებით გადაუნაწილებელი მანდატები მხოლოდ იმ პარტიებს შორის უნდა გადანაწილდეს, რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს პარლამენტის დეპუტატის 6 მანდატი. პატრიოტთა ალიანსი კი ასეთი არ არის. პარტია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის ლევან ნატროშვილის თანახმად 3 მანდატი დაემატა. თავად საკონსტიტუციო სარჩელის შეფასებისას კი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ დარჩენილი მანდატების გადანაწილების წესში კონსტიტუციასთან შესაბამისობის პრობლემა ნამდვილად არის, თუმცა ეს არ ეხება იმას, რასაც პატრიოტთა ალიანსი ითხოვს. კერძოდ, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევნებში პროპორციული კენჭისყრის შედეგად გადაუნაწილებელი დარჩა 14 მანდატი, რომელიც გაიყო და თანაბრად ერგო ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას. ლევან ნატროშვილი კი ფიქრობს, რომ გადაუნაწილებელი მანდატებიც მიღებული ხმების პროპორციულად უნდა გაყოფილიყო.
არგუმენტი იმის შესახებ, რომ არსებული წესი მანდატების გადაწილების, აი კონკრეტულად ის ნაწილი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არის შეუსაბამო კონსტიტუციასთან, ვიზიარებ ჩვენ ამ არგუმენტს, მაგრამ იმ სცენარს, რომ არსებული კანონმდებლობით 10 მანდატი უნდა შეხვდოდა პატრიოტთა ალიანსს, ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არ იქნებოდა სამართლიანი კანონიდანაც ეს არ გამომდინარეობს, სასახაწერია კანონში, არ არის სამართლიანი ეს კანონი, მაგრამ ის სცენარი, რომ ასე უნდა შეხვდოდა და 10 უნდა შეხვდოდა, მათ ესაც არ იქნებოდა სამართლიანი.
აქვე ლევან ნატროშვილი შენიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო პატრიოტთა ალიანსის სარჩელს დააკმაყოფილებს, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტაციაში ცვლილებები არ მოხდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი მრჩევლის გიორგი ლომთაძის განმარტებით კი არსებითი საკითხების განხილვა სასამართლოში ჯერ არ დაწყებულა.
ამ ეტაპზე დადგენილია მიმართება მოსარჩელის მიერ დადგენილ პრობლემასა და კონსტიტუციის 14 მუხლს შორის. ხოლო რაც შეეხება არსებით საკითხებს, უკვე ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლო მოგვიანებით ისჩელებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანად 6 თვიანი ვადა აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
beside a lotus-covered door. A veil of moonlight on her lonely face. Half held the hands that held me in embrace. Tonight I'm filled with perfume of Shalimar and temple bells will guide me to the shore and then I'll hold her in my arms and love the way I loved before.
Გრესუნელებო რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ გიმღეროდათ ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში შემთხვევით არიყვეს ციგნზე, ციგნის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე, ასევე საბავშვო ციგნის ილუსტრაციის ფესტივალზე გიამბობთ 17-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართება ეს ფესტივალი წელს ციგნის გამოფენას 50-მდე მონაწილე ხავს თბილისის ციგნის დღეების ფარგლებში ბოლონიის ილუსტრატორთა და ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციის გამოფენაც გამართება. მომდევნო 4 დღის განმავლობაში ციგნის მოყვარულებისთვის საუკეთესო ადგილი ექსპო ჯორჯია იქნება, სადაც მათთვის სასურველ ციგნებს ფასდაკლებით შეიძენენ. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ და მეც კი ამბობთ.
მაისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი დამთავრებული არ არის ხოლმე, რომ წიგნის მოყვარულები ნოემბრის მოლოდინში არიან. ამ დროს წიგნის ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებით თბილისის წიგნის დღეები იმართება ხოლმე. ისევ თავიდან იწერება სასურველი და საყიდელი წიგნების სია, ისევ უკეთდება დანაზოგი წიგნებისათვის და ისევ ყველა წიგნის მოყვარული მიიჩქარის ექსპო ჯორჯიას პავილიონებისაკენ. თბილისის წიგნის დღეებზე წიგნის ყიდვის გარდა ილუსტრაციების დათვალიერებაც არის შესაძლებელი. წელსაც ფესტივალი არაერთი ქვეყნიდან მასპინძლობს ილუსტრატორებს. 3200 მონაწილიდან 77 საუკეთესო ავტორი შეირჩა და მათი თითო ნამუშევარი საქართველოში გამოიგზავნა. მათ გვერდით ქართველი ილუსტრატორების ხალხური ზღაპრების ილუსტრაციებსაც გამოფენენ. და წიგნები. წიგნებით ისევ სავსეა მე-11 პავილიონი. წიგნის დღეებზე ყველაზე მეტი ხალხი სწორედ აქ ირევა. წერალი ნათია როსტიაშვილი ქაურობას პირველივე დღეს დილიდან ვეწვია და გამომცემლობების ფერად დახლებს ჩამოუვარა. რამდენიმე წიგნი თავისთვის, რამდენიმეც თავისი პატარებისთვის.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონესეება, დედისეემი ამ კითხველებისთვის, ავტორებისთვის და ეს რაღაც როგორც რაღაც ახალ წელს რაღაც გამორჩეულ დღეს ეწავს, ესე ველოდები ხოლმე და დღეს შეძენილი წიგნებიდან განსაკუთრებით ეს ორი მეხარეა. აპტაკეს ბრაზილია და წვრმანების ღმერთი. და მივდივარ ხოლმე დამშვენებული და გაბედნიერებული.
ამბობს ნათია როსტიაშვილი. გამომცემლობებთან ჯერ პირველი დღისათვის დამახასიათებელი ფუსფუსია. ყველა ყუთი ჯერ არც გახსნილა. ყველა წიგნს დახლზე არ უპოვია თავისი ადგილი. მე-11 პავილიონში ნელ-ნელა ხალხიც მატულობს. გამომცემლობა დიოგენესთან უკვე რიგი დგას. დიოგენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ნინო ხუსრაშვილი გვეუბნება, რომ გამომცემლობა ამჯერადაც მრავალფეროვანი წიგნებით არის წარმოდგენილი თბილისის წიგნის დღეებზე და იმეც გამოთქვამს, რომ სათავისო წიგნს აქ ყველა იპოვის.
რამდენიმე სერიას გამოვყვებდი დიოგენეს წიგნებიდან. ეს არის სერია ამერიკელები, სადაც უკვე 18 წიგნი გამოვეცით თანამედროვე ამერიკელი ავტორების და ახლა აქვს შესაძლებლობა ძალიან კარგ ფასად შეიძინონ ეს წიგნები. ასევე გვაქვს დიოგენეს ბიბლიოთეკის სერიის წიგნები და ეცეტერა, სადაც შესული არის ძალიან ცნობილი ბესტსელერი წიგნები, როგორიც არის მაგალითად ალიდა ნინო, კენკიზის გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა და ასე შემდეგ. გვაქვს ალან უოტსის აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვე ბა ფილოსოფიით დაინტერესებული მკითხველისთვის არაჩვეულებრივი წიგნია და ურჩევ რომ ყველას წაიკითხოს. სულ მალე უნდა გამოვცეთ უმბერტო ეკოს ბოლო რომანი, რომელსაც ჰქვია საცდელი ნომერი.
გამომცემლობა წიგნები ბათუმში უკვე 2 წლისაა. სწორედ მეორედ მონაწილეობს თბილისის წიგნის დღეებში. ამჯერად 10-მდე ახალი წიგნით, რომელთა შორის 4 ქართველი ავტორის წიგნიცაა. გამომცემლობის დამფუძნებელი ირაკლი ბაკურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი ავტორები თავად წარსდგებიან მკითხველების წინაშე. ადგილზევე დაუტოვებენ ავტოგრაფს ყველა მსურველს. თუმცა ამ ფესტივალზე დელფინიანი წიგნების ყველაზე დიდი სიურპრიზი მაინც ფილიპ დიკის ვალისია.
მისი მეხუთე წიგნი გამოდის ქართულ ენაზე და ალბათ უკვე პიკს მიაღწია დიკის პოპულარობამ საქართველოში და მისი ალბათ ყველაზე ფუნდამენტური ნამუშევარი გამოდის ახლა ქართულ ენაზე. ეს არის ვალისი, ნახევრად ავტობიოგრაფიული სიგიჟის ისტორია იმ წიგნი იმაზე, თუ როგორ გაგიჟდა დიკი. ასევე გამოდის ქართველი ავტორების ძალიან საინტერესო წიგნები, მათ შორის დიანა ამფიმიადის ნახევრად კულინარიული წიგნი, წინასწარმეტყველება მურაბით ასე ქვია, გამოვიდა ასევე წიგნი თამარ სუბელიანის დინარეს თევზების შეჭამე, რომელიც გამოსვლამდე, წიგნად გამოსვლამდე ელექტრონული სახით გამოცემისთანავე გახდა წინათნდლის პრემიის გამარჯვებული.
ბაკურსულაკაურის გამომცემლობა ცდილობს სიახლეები ყველა ასაკის მკითხველს შესთავაზოს. საფხულის შემდეგ ამ გამომცემლობაც ბევრი სხვადასხვა ჟანრის წიგნი გამოსცა, თინეიჯერული ლიტერატურიდან დაწყებული კლასიკით დამთავრებული. ნილ გეიმანის ახალი წიგნები, პერსი ჯექსონის მეოთხე წიგნი, ჯონ გრინის ახალი გამოცემები, ჰორორის სერია ცალკია. მოკლედ, როგორც გამომცემლობის პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგოლი ამბობს, არჩევანი ნამდვილად დიდია.
ყავს ისეთი ავტორები, როგორც ჰერმან ჰესე, კნუთ ჰამსუნი, ნაბოკოვი, ჯონ მაქსველ კუტზე. ახალი წიგნები შემოვიდა, რეპრინტი არის ნიუ-იორკული ტრილოგია ოსტერის და ბუსტა ბატონის უილიამ გოლდინგის, მაგრამ ცოტა ხანში კიდევ იქნება რამდენიმე ახალი წიგნი, როგორც ამ ვიქტორ პელევინის ნაწარმოებს გამოუცემ, შემდეგ იქნება მარიო ვარგას ლიოსას გამოცემას იგეგმება, ასევე იქნება ირვინ ველშის საკულტო წიგნი Trainspotting to its it ეს არის ჩხერკეთელაობა ერქვა ქართულად და ესე ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ეს წიგნის ქართულ კითხულს მივაწოდოთ და შესაბამისად საკმაოდ დიდი ორომტრიალი მოვაწყვეთ ამ სელექციით ქართული კითხველებისთვის.
თბილისის წიგნის დღეები სულ 4 დღეს გაგრძელდება და კვირას 20 ნოემბერს დაიხურება. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონის გარდა კი გამოფენების დათვალიერება მსურველებს მე-4, მე-5 და მე-6 პავილიონებშიც შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირებაა. ბოლო წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები თვლიან, რომ ცვლილებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ შეესაბამება უწყებებში არსებული სისტემური გამოწვევების მასშტაბს. მათ შორის კვლავ მაღალია უწყებების პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის და მონაცემთა დაცვის საკითხი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე იმსჯელეს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ამ რეკომენდაციებზე საუბარს ორგანიზაციის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული, განაგრძობს რადიოთავისუფლების ეთერში, მას ინტერვიუ ჩამოართვა ნინო ხარაძემ.
რეფორმების პერსპექტივები სამართალდამცავ სისტემაში ასეთია თემა, რომელსაც თქვენ მიუძღვნით მრგვალმაგიდას, სადაც იქნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ვიხილოთ. საუბარი შეეხება იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში რეფორმების ტალღის მიუხედავად ცვლილებები მაინც ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და რომ მთავარი პროკურორის დანიშვნის და შერჩევის პროცესი კვლავ მთლიანად მართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებშია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ცვლილებებიც ასევე ფრაგმენტულია და არ იძლევა მთლიანად სისტემის სწორად რეფორმირების საშუალებას. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს?
2015 წელი იყო გამორჩეული იმხრივ, რომ როგორც პროკურატურას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაუტარდა რეფორმა და დიდწილად რეფორმა კონცენტრირდებოდა მხოლოდ მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის საკითხზე. ამდენად ეს რეფორმა არ შეხებია მთლიანად პროკურატურის სისტემის რეფორმირებას, როგორც ასეთი. მიუხედავთ, რომ ჩვენ მივიღეთ შეცვლილი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის, ფიქრობთ, რომ მთლიანად პროკურატურის სისტემაში კვლავ არის ბევრი გამოწვევა, რომელიც საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საჭიროებს რეფორმებს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის უწყებებს, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პრაქტიკულად შეუზღუდავი ძალაუფლებით სარგებლობს და ძალიან ბევრი ფუნქცია პოლიციას და უსაფრთხოების სამსახურებს შორის იკვეთება. თუმცა იგივე პრობლემა იყო 2015 წელს, რომ ეს რეფორმა იყო კონკრეტულად მიმართული ერთი საკითხის მოგვარებისკენ და ეს იყო გამიჯვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის და სამწუხაროდ მაშინ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და არ იყო ამის თანხმობა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს რეფორმა გაფართოვებულიყო და ამას მოეცვა მთლიანად საპოლიციო სისტემაში არსებული გამოწვევების რეფორმირება.
საკითხი, რომელსაც თქვენ შეეხებით, იქნება ასევე კონტროლი მექანიზმები საზოგადოებრივ კონტროლს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაღალი პოლიტიზირების რისკი, სამართალდამცავი უწყებებისა და კონტროლის მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი საკითხები.
პირველ რიგში ეს არის დეპოლიტიზირების აუცილებლობა და ფუნდამენტური რეფორმები, რაც არ დაქმნის ამ სისტემებს იმგვარად, რომ ის იყოს დაცლილი პოლიტიკური გავლენებისგან.
და აქვე გიკითხავთ, ეს შეეხება იგივე პროკურორის დანიშნვის საკითხს.
ხადია, ეს შეეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სრულად არაგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშვნა არ არის გამოწვევა, უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ, საპროკურორო ზედამხედველობა მიმდინარე გამოძიებებზე ეფექტურად განახორციელონ, ან უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იყოს უწყება და პასუხისგებლობის სისტემები იყოს გამართული. რაც შეეხება პოლიციას, გარდა დეპოლიტიზირების პრობლემისა, ჩვენ გამოვყოფთ აუცილებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო შექმნის საკითხს, რაც არის წლებია უკვე ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი და მთავარი მოთხოვნა ადგილობრივი ორგანიზაციებისა, როგორც სახალხო დამცველის. დღეს პასუხისმგებლობის მექანიზმი არ არის გამართული, რაც საზოგადოებას არ უტოვებს ნდობას ამ სისტემის მიმართ. თუ კი მაგალითად დანაშაულის ჩადენაში სავარაუდოდ მონაწილეობა აქვს მიღებული სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს,
თუმცა მზაობა ამ მექანიზმის შექმნისა ხელისუფლებას არ აქვს. გასულ წელს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამაზე საუბრობდა, რომ დღის წესრიგში იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ არ დამდგარა არც ერთ ხელ, რომ მსგავსი ინსტიტუციის შექმნის აუცილებლობა ყოფილიყო ვალდებულება ხელისუფლებისთვის.
ჩვენ თუ მხოლოდ ფორმალურად არ წავიკითხავთ ვალდებულებებს, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აქვს აღებული და მათ შორის ვეცდებით, რომ მთავარი შინაარსი ამოვიკითხოთ რეკომენდაციებში, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივაშიც დავინახოთ ეს საკითხი, იქ მთავარი არის ის, რომ პასუხისგებლობის სისტემა გაიმართოს და პოლიციის და სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძობელი გამოძიება მოხდეს. ეხლა ამ სიტყვების უკან ვინ რა შინაარს ამოიკითხავს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, ვის რა პოზიცია უკავია მაგალითად კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა არის ერთადერთი რეალური გამოსავალი და ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაცია, კიდევ ერთხელ უთხრის სახალხო დამცველი წლები ამაზე საუბრობს და ეს არის მათ შორის არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტის ნაწილი, საერთაშორისო რეკომენდაციის ნაწილი, რომ საჩივრების განხ ხილველი ეფექტური და დამოუკიდებელი მექანიზმი არსებობდეს. მეორე თემა, რაზეც ასევე უნდა დაიწყოს მსჯელობა, რა მანდატი თუ რა ფარგლები უნდა კონდეს ამ მექანიზმის ფუნქციონირებას და ეს იყო ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში დისკუსიის საგანი. ადგილობრივ ორგანიზაციებს კონკრეტული კონცეფცია აქვთ შემუშავებული, როგორი უნდა იყოს ეს მექანიზმი, თუმცა იყო საკითხები, რომელზეც პოლიტიკური თანხმობა, პოლიტიკური მზაობა არ იქნა გამოხატული. და როგორც ჩანს, პოლიტიკური ხელისუფლება უფრო მეტად იხრებოდა იქეთკენ, რომ ვიწრო მანდატის ორგანო შექმნილიყო, რომელიც მხოლოდ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის საქმეებს გამოიძიებდა. თუმცა ეს არის ზუსტად დისკუსიის საგანი, მსჯელობის საგანი. მთავარია, რომ გაიხსნას ამაზე დისკუსია და ახალი პარლამენტის პირობებში, ახალი კაბინეტის პირობებში გამოითქვას მზაობა და ეს აღიარებული იყოს პრიორიტეტად.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი, ასევე ფარული მიყურადება თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალის განადგურების წესი და ასე შემდეგ, რაც აქამდე არ განხორციელებულა მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯაროდ ჩატარებული რამდენიმე ასე თქვა ჩვენებისა. ეს საკითხი იქნება თუ არა დღის წესრიგში, რა დოზით და შესაბამისად აქ რა რეკომენდაციებია.
პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობა და გამოწვევები იქნება ერთ-ერთი ის თემა, რომელზეც ვიმსჯელებთ მრგვალი მაგიდის ფარგლებში. ცნობილია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად აქვს გამოცხადებული ფარული მიყურადების ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს ფარული მოსმენების ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს იმ ორგანოს, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი პერსონალური ინფორმაცია. სწორედ ამ მიზეზების გამო, მათ შორის ამ მიზეზების გამო, გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს სისტემა არაკონსტიტუციურად და მიუღებლად და მისცა პარლამენტს დრო, რომ იმუშაოს ახალ სისტემაზე. სინამდვილეში ბევრი დრო აღარ რჩება, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეზეა საუბარი და აქ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილების მიღება საკმარისი არ იქნება, მთლიანად მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არის ახლიდან შესაქმნელი და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პარლამენტის პირობებში ეს ალბათ უნდა იყოს ძალიან სწრაფად განსახილველი საკითხი და ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს ასევე სხვა რაკურსიდან, გარდა პირად ფარული მოსმენა მიყურადებისა, ჩვენ ასევე შევეხებით უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არსებული ბაზების საკითხს, რომელიც ძალიან ბევრ პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და განსაკუთრებით კრიტიკულად შევაფასებთ ამ ბაზებზე არამიზნობრივი წვდომის შესაძლებლობას და ვისაუბრებთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს ინსტიტუციურად, რომ დაზღვეული იყოს არამიზნობრივი წვდომა და თუ ამ ასეც ექნება ადგილი, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომების მიღება.
რეკომენდაციებს რაც შეეხება?
უშუალოდ რეკომენდაციებს რაც შეეხება, როგორც ვთქვი, რეკომენდაციები აერთიანებს არა მარტო EMC-ს ან სხვა თემატური ადგილობრივი კვლევების რეკომენდაციებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ძირითადად ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ პასუხისმგებლობის სისტემის რეფორმაზე და ამ ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის გენერალური ინსპექციების რეფორმის საკითხზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ გენერალური ინსპექციები უფრო მეტად ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს და უზრუნველყოს მიუკერძოებელი წარმოება უწყების შიგნით. მეორე, რაზეც უკვე ვისაუბრე, არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თემა, ასევე საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების გაზრდა, როგორ უნდა მოხდეს. ასევე ვისაუბრებთ საკადრო პოლიტიკის საკითხებზე, განსაკუთრებით პოლიციის სისტემაში, ის რომ დღეს ძალიან ცენტრალიზებულია ეს პროცესი მთლიანად და მინისტრი იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს საკადრო საკითხებზე, ეს არის პრობლემა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოხდეს მინისტრის ქვემოსილების შეზღუდვის ხარჯზე კოლეგიური ორგანოს მიერ საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება, ისე რომ შეიქმნას გამჭვირვალე და ეფექტური საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, მაგალითად როგორიც არის პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებები, რეიდი, როგორიც არის ნარკოტესტირების პრაქტიკა, ასევე ვისაუბრებთ კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხალხების უფლებების შეზღუდვას იწვევს. ადმინისტრაციული დაკავების, ადმინისტრაციული პატიმრობის პრაქტიკა მთლიანად კანონმდებლობა არის გადასახედი და 1984 წელს მიღებული კანონით არ შეიძლება ოპერირებდეს პოლიცია, ამიტომ მთლიანად ახალი სისტემაა შესაქმნელი.
გასამსვლელებლად, მთლიანად ახალი სისტემა შესაქმნელიო. განგვისხადა სოფო ვერძეულმა, ის ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორია. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში განხორციელებულ რეფორმებზე და კლავ მომავალში განსახორციელებელ ასევე რეფორმებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is the voice of God. the right? Do you have the right documentation?
Программа ски განვაგრძობთ კლავაც პოლიტიკაზე საუბრით. 13 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. რას ემსახურება რუსეთის ჩანაფიქრი და რას ფიქრობს რუსეთისთვის ასეთი ინიციატივის მინიჭებაზე სომხეთის ხელისუფლება? ამ და სხვა თემებზე რუსულენოვანი რადიო ეხო კავკაზას მიმოხილველი ვადიმ დუბნოვი ესაუბრება ჩემს კოლეგას კობალი გლიკაძეს.
Вадим, президент России издал указ,
который Русский президент Владимир Путин ма გამოსცა განკარგულება, რომელთაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადება სომხეთის რესპუბლიკასთან გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე შეთანხმების გაფორმებაზე. Русский президентის დავალებით რუსეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები სომხეთთან მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს, რომლის დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელის სწორედ ამ ორი უწყების ხელმძღვანელები მოაწერენ ხელს შეთანხმებას. რამიზას ემსახურება რუსეთის ეს ჩანაფიქრი და ვის წინააღმდეგ ერთიანდება ეს საომავლო რუსეთ-სომხეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფება?
Я бы не стал драматизировать здесь военную или политическую, внешнеполитическую составляющую. Это такая становящаяся более-менее обычной практика усиления легализации.
А рупикру пром ам შემთხვევაში იყოს საფუძველი სამხედრო ან და საგარეო პოლიტიკური შემადგენლის დრამატიზებისათვის. Проблемур зонებში საკუთარი სამხედრო ბაზების ლეგალიზაცია უკვე გარკვეულ პრაქტიკად იქცა მოსკოვისთვის. როდესაც ვამბობ პრობლემატურს, რაოდენ პარადოქსულად უნდა ჟღერდეს, გულისხმობ რუსეთის მეგობრულ, კვაზი მეგობრულ ტერიტორიებს, ბელარუსიას, ანდა აფხაზეთს, მოცემულ შემთხვევაში სომხეთს, სადაც რუსეთს თითქოს განსაკუთრებული პრობლემები არ უნდა ჰქონდეს. არ ვიტყოდი, რომ შეიძლება მათ დაიწყონ რუსეთისაგან დისტანცირება და ხელიდან დასხლტუმა, მაგრამ ეს ტერიტორიები ნებისმიერ დროს შესაძლოა გადაიქცნენ მოსკოვისთვის თავის ტკივილად თავიანთი შიდა პრობლემებით. ამიტომ სომხეთთან დაკავშირებით რუსეთი დაინტერესებულია გიუმრიში განლაგებული თავისი ბაზის ლეგალიზების გაძლიერებით. ეს ის ბაზა, სადაც გასულ წელს თავი იჩინა რუს ჯარისკაც პერმიაკოვთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა. მის მიერ ჩადენილ მკვლელობას სომხეთში სერიოზული გამოსვლები მოხვა რუსეთის ბაზის წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც დამოკიდებულება საკმაოდ ორაზროვანია, როგორც ეს ყველგან ხდება. ანუ, როგორც ვფიქრობ, რუსეთი ცდილობს უფრო მძლავრად გაიდგას ფესვები ამ ტერიტორიებზე, რასაც არაფერი აქვს საერთო სომხეთის ფარგლებს გარეთ რაიმენაირი საბრძოლო მოქმედებებთან.
Просто Москва каким-то пытается усилить свои пустить более мощные корни в этих местах, что не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям за пределами.
Ну, об этом, да, поговорим попозже, но интересна реакция самого Еревана, как власти Армении ანი ამასე ვადი მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, მაგრამ საინტერესოა რა ფიქრობს ერევანი, თავად სომხეთი ასეთი ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ნათელია, რომ მოსკოვს სურს მეტი ლეგალიზაცია საკუთარი სამხედროებისათვის და პუტინი საკუთარ მინისტრებს ავალებს ამ ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობის დაწყებას, მაგრამ სურს თუ არა თავად სომხეთის ხელისუფლებას ასეთი დაჯგუფების შექმნა, რომლის ლიდერი ძნელი გამოსაცნობი არ უნდა იყოს თუ ვინ იქნება მომავალში. Стремление Москвы вот создать такую объединенную группировку.
Ну, отношения Москвы и Еревана, в общем, так устроены, что...
Московиса да Еревнис танамшомлоба исе агебули, ром диди мнишнолоба арц акс даучерс мхарс ту ар даучерс амсакетхс сомхетис хелисуфлеба.
Вот. И это я бы не стал бы называть...
Ну, как это так? Эсрогор, сомхеты хом дамоукидебели сахем ципуа.
Это независимое государство, но это тот случай, когда этому независимому государству достаточно удобно.
Ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის საკმაოდ ხელსაყრელ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე კომაგისა და კლიენტის ჟანრში. და ამ შემთხვევაში ერევანმა საკმაოდ კარგად ისწავლა პასუხისმგებლობის დაკისრება რუსეთისთვის. ასე იყო ეს ჯარისკაც პერმიაკოვის მიერ ჩადენილი მკვლელობის და ასე იყო ეს დენის ტარიფზე საფასურის გააზრდის დროს. ერევანს ყოველთვის შეუძლია თქვას, აი, ნახეთ, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც გვიცავს და რომელიც ძალიან გვეხმარება. ამიტომ ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლიაო. შესაბამისად, ხელისუფლება, რომელიც იხსნის პასუხისმგებლობას თავისი კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე და ამას ასე მოხერხებულად აკეთებს, ასეთი ხელისუფლება არ თვლის ვალდებულად თავს, რომ პასუხი გასცეს თავის ხალხს იმაზე, უჭერს თუ არა იგი მხარს ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნას.
Она, в общем, не обязана отвечать на вопрос своему народу по поводу того, одобряет она военную группировку или нет.
Ну, наверное, нас очень будут ругать наши радиослушатели. Албат амасе ძალიან გავგვიბრაზდებიან ჩვენი სომეხი რადიომსმენელები, უფრო ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც სომხეთის ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, მაგრამ შეკითხვები მართლაც ბევრია ამ საკითხის გარშემო. აი ნახეთ, ამ სავარაუდო გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების მთავარი ამოცანა გავცელებული ინფორმაციის თანახმად სომხეთის სახმელეთო საზღვრის დაცვა. განაარსებობს მეზობელი სახელმწიფო, რომელიც სომხეთის საზღვრების ხელყოფას ესწრაფოდეს. ნაპასი გაწესვა სუხოპუტნიხ გრანის არმენი.
Ну, здесь, во-первых, давайте заметим, что, в общем, особо ничего нового в этом тоже нет, потому что интеграция военных структур России и Армении, она давняя, и она тоже традиционная.
Пирол Олиса, моди хази имас гаусуат, ром амчана пикрши, гансак усребули сияхлец араперия, та исе верогорц русетиса да Белоруссии шемтховаши, русетиса да сомхети самхедро системебис интеграцияц эс цвели да традициули тема. Рачи хеба им пункт, ром лис цитатат мои гуанет, эс мартлац залзет თვით მომხილებელი პუნქტია და ხას უსვამს იმას, რომ ამის უკან არანაირი განსაკუთრებული სამხედრო სამზადისი არ იგულისხმება. აშკარაა, რომ რუსეთი აზერბაიჯანთან ომს არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყებს. ვინაიდან გარკვეული საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთისთვის აზერბაიჯანი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სომხეთი. რაც შეეხება თურქეთს, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი დათბობა საეჭოა, რომ დიდხანს გაგრძელდეს, ძნელად წარმომიდგენია, რომ რუსეთ-თურქეთ შორის დაპირისპირება სერიოზულ საბრძოლო მოქმედებებამდე მივიდეს. თუმცა შესაძლოა სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე კლავაც ჰქონდეს ადგილი გარკვეულ სიმბოლურ სამხედრო სამზადის, როგორც ეს კრიზისის დროს მოხდა.
Чтобы это действительно дошло до каких-то серьезных боевых действий, хотя какие-то, опять же, символические обозначения приготовления на границе вполне возможно, как это было, кстати, в момент кризиса.
Но, видимо, видимо какое-то обострение ситуации все-таки... И Москва, и Ереван видят, иначе...
Маграм Албат Каргул Сасасо конфликт с Ахлоту Шорой Мумарши Москвы Аргамурец, как всяк из Эмоксене Були, Шатанкто Биспроект, Часеты Пункты, Цкутеба, цитата Каэртиане Були, Дачгупе Бисметаури, Пшидобиан период, че Мурчилеба Сомхетис, Генералу Штаби Супросхолу, Агрессии Сушуалу Саптхи, Сада Самхедро Мокмеде Бистрос, Харита Шатанкто Бит, Русатис, სამხედრო ოლქის მეთაურსან გენერალური შტაბის უფროს. როგორც ჩანს, ამ პროექტის ავტორები ვადიმ არ გამორიცხავენ მომავალში ასეთ კრიზისს.
Нет, кризис при нынешней ситуации можно предвидеть где угодно и когда угодно. Но, во-первых, я не очень понимаю, чем в этой ситуации может помочь Армения России.
Ну, Гавандел Дрес кризис еще и для байти на стармет голо небесмир, адгиласта небесмир дрос. Маграм пирол овлиса, ме верц армамит гениату. Кризисис შემთხვევაში რით დაეხმარება სომხეთი რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით. Ერთადერთი დახმარება შეიძლება იყოს იმ ისკანდერების ოპერატიულ-ტაქტიკური კლასის სარაკეტო კომპლექსის სახით, რომელიც რუსეთმა გადასცა ერევანს სომხეთის სამხედრო ძალის განსამტკიცებლად. სხვა სომხეთს არაფერი შეუძლია. Амитом сакме ехება რუსეთის კიდევ უფრო მძლავრი სამხედრო დაჯგუფების შექმნას სომხეთში, რადგან ვიმეორებ, არც მშვიდობიან დროს და არც ომის შემთხვევაში, რომელზეც ახლა არავინ საუბრობს, სომხეთს რაიმე ქმედითი სამხედრო დახმარების გაწევა არ შეუძლია.
Тем более, которому ещё пока никто не предполагает, здесь говорить нет.
Вот смотри, Вадим, когда вот стало известно о таком указе президента Владимира Путина, грузинская власть абсолютно промолчала. На этот счет, маграм айнахе ахтеба Вадим, როდესაც შემოხსენებული პროექტის, ანუ სომხეთ-რუსეთის ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ გახდა ცნობილი. საქართველოს ხელისუფლებას არავითარი კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ზოგიერთმა სამხედრო ექსპერტმა, რომლებიც ყოფილი ხელისუფლების დროს მაღალჩინოსნები იყვნენ, ფრთხილად გაიხსენეს 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთი ეპიზოდი, როდესაც როგორც ამბობენ, რუსეთის რამდენიმე სამხედრო თვითმფრინავმა საბრძოლო იერიშები სომხეთის ტერიტორიიდანაც განახორციელეს.
Я, честно говоря, об этом не знаю. Я вот не знаю, вот какие задания выполняла сторона Армении. Знаю, что от Армении действительно очень много зависит. Знаю, что когда-то...
Культ Пелатром Гитхрат, Аруици, Конда Туара, Асет Шемтхова Садгили, та Ра Амоцанепс Асрулебнен, Русули Твитм Принавеби Сомхетис Территории. Маграм Вици, Рам Сомхетзе, Мартлат Залиен Беври Рама Адаму Кидебули. Магалитат Дзвелат, Джеркиде Левон Тер Петросианис, Президент Обиздрос, Адреол Атасхрас Отхмоздатиен Слепши, როდესაც საქართველოში არეულობა სუფევდა, მოსკოვმა ერევანს ჩარევა შეთავაზა. თუმცა ტერ პეტროსიანმა ბრძნულად აარიდა ამ საქმეს თავი. არ ამგონია, რომ შემდგომშიც თავად სომხეთმა მსგავს პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, რადგან რაც შეეხება ბაზებს, ერთობლივი დაჯგუფება პრინციპში იმიტომ იქმნება, რომ მოსკოვს ჰქონდეს სრული უფლება, რომ ააფრინოს და დასვას სამხედრო თვითმფრინავები, როცა მოესურვება და სადაც მოესურვება. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საკუთრივ გვიმრის სამხედრო ბაზის გარდა რუსეთ სომხეთში საავიაციო ბაზაც ჰყავს.
Ну, в общем, на то и делается совместная группировка, чтобы она имела полное право взлетать и садиться тогда, когда она хочет, и там, где она хочет.
Расмус Валебот Коннесмендит интервьюс, ченс коллега Стан Русрайман Радио Эхо Кавказас Мимахилл Вадим Дубновтан, ролсет чеми коллега Коба Ликликадзе Саубребута Русетиса да Сомхати Самхадро Уртиерту Бебище Сахепес Саубари Чуэнсетерши Гамеорта.
I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. Now was time to get back home, and you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Crazy fragrance all around, your secrets all in view. My loss was saying found, my don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil. I've had to settle on a different point of view.
Делегация გრძელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გიამბობთ რუდი ჯულიანის ნიუ-იორკის ყოფილ მერს, რომელიც შეერთებული შტატების მომავალი არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მთავრობაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის დაკავების მთავარი კანდიდატია. წარსულში გარიგებები ჰქონდა უცხო ქვეყნების, მათ შორის სერბიის, რუსეთისა და ირანის პოლიტიკურ ლიდერებთან. ვარაუდობენ, რომ ამან შეიძლება გულმოდგინე შესწავლის საგრად აქციოს იგი სახელმწიფო მდივნად დანიშნის შემთხვევაში. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ჯულიანი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი გააკრიტიკა მისი კავშირების გამო უცხოურ მთავრობებთან და კორპორაციებთან, როცა კლინტონი საარჩევნო კამპანიას მართავდა. მაგრამ კრიტიკოსების აზრით, ჯულიანი თავად შეიძლება იქცეს მსგავსი ბრალდებების სამიზნედ საკუთარი ძველი კონტაქტების გამო. მაგალითად, ნიუ-იორკის ყოფილ მერს გაუხსენეს, რომ 2012 წელს ის ბელგრადში შეხვდა სერბიის ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელიც მაშინ სერბიის პროგრესულ პარტიას ედგა სათავეში. ეს პარტია წარსულში სერბიის ავადსახსენებელი ლიდერის სლობოდან მილოშევიჩის მოკავშირე იყო. ეს აღმაშფოთებელიაო, წერდა ამ შეხვედრის თაობაზე ჰილარი კლინტონი იმეილში, რომელიც მოგვიანებით ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სერბიას შორის ურთიერთობებზეც იმოქმედა. ბელგრადში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იძულებული გახდა განცხადება გაეკეთებინა და ეთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არცერთ მხარეს არ ემხრობა სერბიის არჩევნებში. თავად ჯულიანი ფიქრობს, რომ სწორედ თავისი საერთაშორისო გამოცდილებისა და კონტაქტების გამოა სახელმწიფო მდივნობის შესაფერისი კანდიდატი.
I've been in 80 countries, 150.
ნამყოფი ვარ 80 ქვეყანაში, 150 სხვადასხვა ტურნეში. ისინი სხვადასხვა მიზანს ემსახურებოდა. იყო გამოსვლები, უსაფრთხოების საკითხებში კონსულტაციები, რომლებითაც დახმარებას წევდი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Where I helped bring down crime.
კიდევ ერთი ცნობის თანახმად, ჯულიანის ფული გადაუხადა ირანის დისიდენტურმა ჯგუფმა მუჯაჰედინ ხალკმა, რომელსაც კავშირი აქვს 6 ამერიკელის მკვლელობასთან 1970-იან წლებში. ჯგუფი ითხოვდა, რომ ამოღებული ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ტერორისტული ორგანიზაციების შავი სიიდან. სხვათაშორის, მუჯაჰედინ ხალკი სწორედ ჰილარი კლინტონის მინისტრობის პერიოდში 2012 წელს იქნა ამოღებული ამ სიიდან. ოფიციალურ დასაბუთებაში ნათქვამია, რომ ჯგუფს სულ მცირე უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა განხორციელებული ტერორისტული აქტები. ჯულიანის თქმით, ჯგუფთან მისი კავშირები სრულიად გამჯვრვალია. ნიუ-იორკის ყოფილ მერს შესაძლოა უხერხულობა შეუქმნას რუსეთთან კონტაქტებმაც. ჯულიანის ჯერ კიდევ 2004 წლიდან ჰქონდა კავშირები კომპანია Three Global Strategic Ventures-თან, რომელიც უცხოელ კლიენტებს უწევდა დახმარებას ყოფილ საბჭოთა კავშირში ახალი ბაზრების ათვისებაში.
ბიძინა რამიშვილი, გიამბობდათ რუდი ჯულიანიზე, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე შესაძლებელი კანდიდატის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, გვისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
Come back.